Κύριός μας, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, πρώτη επιστολή προς Κορινθίους είμαστε, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 1016 σελίδα. Σελίδα 1016. Θα διαβάσω από την αρχή. Μέχρι και το 12 και θα προχωρήσουμε, αδελφοί. 1016 σελίδα, λοιπόν, διαβάζω από την αρχή. Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλωτα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομήν η Εκκλησία. Και τώρα, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει, εάν δε λαλήσω, είμαι αποκάλυψην, είμαι γνώσιν, είμαι προφητείαν, είμαι διδαχήν. Και τα ψυχα όσα δίδουσι φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσουσι διακεκριμένους τους φθόγους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον. Διότι αν η σάλπιξ δώσει φωνήν ασαφή, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον. Ούτω κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον, διότι θέλετε λαλεί εις τον αέρα. Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο, και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω την σημασία της φωνής, θέλω είστε προς τον λαλούντα βάρβαρος και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. Ούτω κι εσείς, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε ναυτής προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο, αδελφοί αγαπητοί, που μιλά για τον τρόπο που λειτουργούν τα χαρίσματα, και μόνο ο Παύλος αναφέρει αυτά τα πράγματα, και βέβαια είναι για τους περισσότερους άγνωστο αυτό το κεφάλαιο. Κάποτε είχε έρθει εδώ μια αστρολόγος, η οποία έκατσε, άκουσε το κήρυγμα και στη συνέχεια έμεινε και στην προσευχή. Και με το που μένει στην προσευχή, ακούει τον ένα να μιλάει γλώσσες, τον άλλον να ψέλνει, τον άλλον να προφητεύει. Λέει, τι είναι αυτά, λέει, τα πράγματα. Και άνοιξε ο αδερφός και της έδειξε αυτό το κεφάλαιο εδώ πέρα. Και με το που διάβασε, λέει, καλά αυτά, λέει, πού είναι. Πού είναι, εδώ μέσα είναι. Ναι, εδώ μέσα είναι. Δεν είναι έξω από το λόγο του Θεού. Και εμείς λέγεται, δεν τα ξέρουμε. Εκεί πρέπει να προβληματιστεί ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί, γιατί εδώ είναι η λειτουργία, ο τρόπος που λειτουργούσε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Εδώ λοιπόν βλέπετε, ενώ στο 12ο κεφάλαιο διαβάσαμε τα χαρίσματα, ποια είναι και μας είπε, έκανε αυτή την παρένθεση και μας έδωξε την υπερέχουσα οδό που είναι η αγάπη και λέει, ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλωτα πνευματικά, μάλλον δεν το να προφητεύετε. Διώκετε, λέει, την αγάπη, δηλαδή θα την επιδιώξετε με κάθε τρόπο την αγάπη, αλλά ζητείτε και με τα ζήλωτα πνευματικά. Και εδώ είναι κάποιοι που σου λέει, εμείς την αγάπη θέλουμε, αδερφέ. Εντάξει, όλοι θέλουμε την αγάπη. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν μας λέει, κρατήστε την αγάπη και τελειώστε, ξεμπερδέψατε. Αν φτάσει την αγάπη, τελειώσαμε. Όχι. Τα χαρίσματα χρειάζονται σήμερα και θα δούμε για ποιον. Για την οικοδομή της Εκκλησίας, αδερφέ, αγαπητοί. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί η Εκκλησία, δεν μπορεί να φτάσει ο πιστός στη θέση που πρέπει, στην ενότητα της πίστης και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, αν δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία οι διακονίες και τα χαρίσματα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό και λέει εδώ πέρα, και ζητείτε με τα ζήλωτα πνευματικά. Κάτι μικροφωνίζει εδώ, αν θέλετε να... γιατί κάτι χτυπάει. Ακολουθείτε λοιπόν την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλωτα πνευματικά. Δηλαδή πρέπει να τα ζητήσω, βέβαια πρέπει να τα ζητήσω. Δεν μου τα δώσει έτσι ο Θεός. Πρέπει να το ζητήσω. Γιατί ξέρετε, πολλοί που σταματάνε κάπου στην αναγέννηση και δεν θέλουν τίποτα άλλο παρακάτω, είναι γιατί δεν θέλουν να κάτσουν στα γόνατα. Να ζητήσουνε. Λέω, αν ακούσει τόσες μαρτυρίες ανθρώπων που έλαβαν το πνεύμα το Άγιο, αν σήμερα βαφτίζει με πνεύμα Άγιο Θεός, δεν σε ενδιαφέρει να το πάρεις. Δεν θα έπρεπε να ενδιαφερθούνε. Ο Απολλός, όταν του μιλήσανε ο Ακύλας και η Πρίσκυρα, παρόλο που ήταν άνθρωπος λόγιος και δυνατός στις γραφές, ξέρει το λόγο του Θεού πάρα πολύ καλύτερα και από τον Ακύλα και από την Πρίσκυρα. Του εξέθεσαν, λέει, ακριβέστερα την οδό του Κυρίου. Ο άνθρωπος ταπεινώθηκε και έλαβε το πνεύμα του Άγιο. Κέρδισε, δεν κέρδισε, κέρδισε. Έτσι πρέπει. Εδώ λοιπόν λέει ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύεται. Έρχεται και νουθετεί και προτρέπει τους Κορίνθιους, γιατί με το χάρισμα της γλώσσας τα είχαν πολύ έτσι, θα το καταυχαριστιόταν οι Κορίνθοι από ό,τι φαίνεται, και στον Άμβονα γλώσσες μιλάγανε και παντού γλώσσες μιλάγανε, δεν ξέρω πώς το είχαν δει. Γι' αυτό και έρχεται και τους προτρέπει ο Παύλος, και αυτό που θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο σαν εποδό είναι όλα να γίνονται για την οικοδομή της Εκκλησίας. Δηλαδή τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός δεν τα δίνει για να καυχηθώ ότι έχω χάρισμα, αλλά για να οικοδομήσω δια του χαρίσματος. Τις διακονίες που δίνει δεν είναι για να καυχηθεί ο άλλος, ξέρεις αυτός έχει διακονία, δεν είναι. Είναι για να υπηρετήσω και να οικοδομήσω την Εκκλησία του Χριστού. Και έρχεται και εξηγεί γιατί προτρέπει να, να ζητάμε την προφητεία, διότι λέει ο λαλών γλώσσα αναγνώριστο δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς το Θεό, γιατί κανείς δεν τον ακούει αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Καταρχήν τι σημαίνει κανείς δεν τον ακούει? Δεν ακούγονται αυτά που λέει? Εννοεί δεν τον καταλαβαίνει, γιατί μιλάει γλώσσες οι οποίες είναι άγνωστες και συνεπώς δεν τον καταλαβαίνει κάποιος που δεν ξέρει αυτές τις γλώσσες, σαφέστατα δεν καταλαβαίνει και τι λέει. Ο λαλό λοιπόν γλώσσα αγνώριστο δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς το Θεό. Και εδώ είναι και μια πολύ σοβαρή έτσι, μια μεγάλη απάντηση για κάποιους που λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο το έλαβαν οι Απόστολοι για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, λέει, σε όλα τα έθνη. Άκου μυαλά τώρα. Λάβαν το Πνεύμα το Άγιο και ξαφνικά μάθαν όλες τις γλώσσες οι Απόστολοι. Αυτό καταλάβαν οι άνθρωποι. Ανοησίες είναι αυτές. Ο Λόγος του Θεού την ημέρα της Πεντηκοστής λέει ακούομεν εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Δηλαδή λέγανε πράγματα ότι εγώ είμαι ο άναρχος, ο πρώτος, ο αλφα, το ωμέγα, αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής τον οποίον ευηρεστήθη. Αυτά ακούγανε. Λόγια δηλαδή τα οποία τα μεγαλεία του Θεού στις γλώσσες τους ο καθένας, οι Άραβες, οι Κρήτες, οι λοιποί, δεν ακούγανε κήρυγμα. Όταν έκανε το κήρυγμα ο Πέτρος δεν το έκανε σε ξένη γλώσσα. Με το μυαλό του μίλησε δια Πνεύματος Αγίου, βέβαια πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, και έκανε αυτή την παράθεση των εδαφείων, αυτό το κήρυγμα το μικρό με το οποίο σωθήκανε ένα σωρό κόσμος. Άραγε λοιπόν ο λαλών γλώσσα αγνώριστο δεν λαλεί για να ευαγγελίσει κάποιος ή για να κηρύξει σε κάποιος, αλλά λαλεί προς τον Θεό, και όπως θα δούμε γιατί, για να οικοδομήσει τον εαυτό του. Προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά μιλάει πράγματα μυστηριώδη το Πνεύμα το Άγιο. Και τι είναι αυτά τα μυστηριώδη πράγματα? Διαστεναγμών αλαλήτων, λέει το Πνεύμα το Άγιο, οικετεύει υπέρ ημών σε αυτόν που. Γιατί δεν ξέρουμε το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει, το αναφέρει στους Ρωμαίους, να σας πω στη χίλια σελίδα, στο 26 εδάφιο, λέει: ο Σάφτος δε και το Πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενεία ημών. Επειδή το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν εξεύρωμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Ξέρουμε τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει. Τι ανάγκες έχουμε, τι έχουμε μπροστά μας, αυτά τα ξέρει το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και έρχεται και οικετεύει. Και όταν λέει διαστεναγμών αλαλήτων, έχω ακούσει και αυτή την ερμηνεία βέβαια, νομίζουν οι άλλοι ότι μου γκρίζει το πνεύμα του Άγιο. Ξέρω, κάνει. Δηλαδή στενάζει με κλειστό το στόμα. Το στεναγμό αλαλήτων που λέει εδώ πέρα δεν σημαίνει, λόγια είναι. Αλλά αν δείτε και προηγουμένως, μιλάει ότι η κτήση συστενάζει και συναγωνιά και εμείς στενάζουμε που έχουμε την απαρχή του πνεύματος. Ο Σάφτος και το πνεύμα, πήρε αυτή τη λέξη διαστεναγμών αλαλήτων, κατεξακολούθησε. Στενάζει η φύση, στενάζουμε εμείς, αλλά και το πνεύμα. Και όταν λέει διαστεναγμών αλαλήτων, με λόγια τα οποία. Δεν ξέρει ένας, αλλά ο ερευνώντας καρδίας ξέρει τι είναι. Γιατί άκουγα τον άλλο που λέει, όχι, λέει, στεναγμία λάλη την αυτή. Λέω, έτσι ακριβώς είναι. Κουταμάρες, είναι και κάποιες ερμηνείες περίεργες. Αλλά εδώ πιστεύω το ξεκαθαρίζει ότι αυτός που μιλάει δεν μιλάει προς ανθρώπους, αλλά προς το Θεό. Ο ερευνών λοιπόν τις καρδιές, αυτός ξέρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος και αυτός καταλαβαίνει και αυτός βοηθάει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές. Να προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο και να ζητάει αυτά ακριβώς που χρειαζόμαστε. Πολλές φορές το έχω ακούσει και εγώ και από άλλους και από μένα, πράγματα που δεν ξέρω ότι αυτό χρειάζομαι τώρα. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο που το ξέρει και οικετεύει, και όχι μόνο για μας αλλά και για άλλους προσεύχεται το Πνεύμα του Θεού αυτά τα μυστηριώδη λόγια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν, προτροπήν και παρηγορία. Να, μια, γιατί είναι καλύτερο γιατί είναι μεγαλύτερος ο προφητεύων, γιατί λαλεί εις ανθρώπους. Μιλάει με κατανοητό τρόπο για να προτρέψει, να οικοδομήσει και να παρηγορήσει. Και είναι αυτό που χρειάζεται η Εκκλησία για να αυξηθεί, να οικοδομηθεί, προτροπή για αρετή, για αγώνα και αυτά, και παρηγορία στις θλίψεις, γιατί περνάνε θλίψεις οι χριστιανοί. Ο προφήτης θα προφητεύσει και θα παρηγορήσει το λαό του Θεού και θα του πει: εγώ ξέρω αυτά που περνάς, είμαι μαζί σου. Όλα αυτά χρειάζεται η Εκκλησία για να προχωρήσει. Ενώ, όπως θα μας πει και παρακάτω, ο λαλών γλώσσα αγνώριστον, τον εαυτό του οικοδομεί. Μόνο τον εαυτό του. Δεν οικοδομεί κανέναν άλλον. Βέβαια, δεν είναι απλό αυτό το πράγμα. Γιατί και εγώ χρειάζομαι να οικοδομηθώ. Πρέπει να οικοδομήσω τον εαυτό μου. Μάζε το βλέπετε, το αναφέρει και ο Ιούδας. Λέει, εσείς, λέει, αγαπητοί, επικοδομούντε σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω, να φυλάδετε τους εαυτούς σας, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου, τη φανέρωση του Κυρίου. Πώς το λέει εκεί πέρα, να το δω. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι εντελώς απαραίτητο. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι επειδή το θεωρεί εδώ πέρα ο Παύλος και το βάζει στο κατώτερο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Φυλάξατε αυτούς στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωή είναι αιώνιον. Έτσι αναφέρει ο Ιούδας στο 20-21 εδάφιο. Άραγε λοιπόν αυτός που μιλάει γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του, ο δε προφητεύων την Εκκλησία οικοδομεί. Βλέπετε. Δεύτερη φορά βλέπουμε. Οικοδομεί όλο το λαό του Θεού. Γιατί όλοι ακούνε και όλοι παίρνουν την παρηγορία του Θεού. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες. Μάλλον δεν το να προφητεύετε. Βλέπετε, δεν το αποκλείει, αδελφοί. Και μην πούμε επειδή είναι μικρό χάρισμα, καλύτερα να πάρω το μεγαλύτερο. Σας το λέω, είναι πάρα πολύ ωραίο χάρισμα των γλωσσών και μάλιστα να ξέρεις ότι το πνεύμα προσεύχεται για σένα. Υπέροχο είναι. Θυμάμαι όταν πρωτοέλαβα το πνεύμα το Άγιο που είχα και αποθυμένα 4 χρόνια έκανα, μίλαγα με τις ώρες γλώσσες. Με έπαιρνε ο ύπνος και εγώ συνέχιζα και μίλαγα γλώσσες. Προσευχόταν το πνεύμα του Θεού. Άγκα που ζήταγε συγγνώμη για τον Κύριο. Πόσα πράγματα θα είχα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου που δεν ήξερα τι μου γινόταν. Και το πνεύμα του Άγιο προσευχόταν για όλα αυτά τα πράγματα. Για να εργαστεί ο Θεός, με προετοίμαζε και τη δικιά μου την καρδιά. Γιατί εαυτόν οικοδομεί ο λαλών γλώσσας. Μην το περιφρονούμε λοιπόν, αδελφοί. Πρέπει να μιλάμε γλώσσες. Σαφέστατα πρέπει να μιλάμε. Και ιδιαίτερα βέβαια όπως θα δούμε στο ταμείο μας, έτσι. Και στην Εκκλησία όπως θα δούμε χαμηλόφωνα. Δεν είναι να μιλάμε γλώσσες με τρόπο να μας ακούν όλοι και να μην μπορεί κανείς άλλος να προσευχηθεί. Αυτό δεν είναι καλό, θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια. Ο λαλό λοιπόν γλώσσα γνώριση των εαυτών οικοδομείων, δεν προφητεύουν την Εκκλησία. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δεν το να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας. Εκτός λέει, εάν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομή η Εκκλησία. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αυτός που μιλάει γλώσσες να έχει και διερμηνία. Η διερμηνία είναι, θα έλεγα, ταυτόσιμη με την προφητεία. Γιατί ακούς στη γλώσσα την κατανοητή, στην ελληνική, για μας τώρα. Αυτά τα οποία λέει το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια σήμερα έχουμε και το προνόμιο εμείς να ξέρουμε αρκετές γλώσσες. Υπάρχουν και αδερφοί και αδερφές που ξέρουν γλώσσες και μπορούν να κατανοήσουν και τι λένε σε αυτές τις γλώσσες μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Κάποτε δεν είχαν φροντιστήρια, ούτε ξέραν εκτός από τη γλώσσα της πατρίδας τους άλλη γλώσσα. Γι' αυτό ακριβώς και χρειαζόταν και την διερμηνία και σήμερα τη χρειαζόμαστε σαφέστατα. Δεν σημαίνει επειδή είναι κάποιοι που ξέρουν κάποιες γλώσσες, περιμένουμε από αυτούς να μας πούν τι λέμε. Γι' αυτό λέει, εκτός εάν είναι, αν διερμηνεύει, για να λάβει οικοδομή η Εκκλησία. Βλέπετε για τρίτη φορά το βλέπω, να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Και έρχεται και φέρει ένα παράδειγμα τώρα, από τη φυσική ζωή. Και τώρα λέει, αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θα σας ωφελήσω, εάν δεν σας λαλήσω, είμαι αποκάλυψη, είμαι γνώση, είμαι προφητεία, είμαι διδαχή. Δηλαδή, έρχομαι στην Εκκλησία, αν δεν έχω κάποια συγκεκριμένη αποκάλυψη από τον Κύριο. Κάποια διδασκαλία, κάποια γνώση, κάποια φανέρωση από το Θεό να σας πω, τι θα σας ωφελήσω. Αν κάτσω και σας μιλάω γλώσσες, δεν καταλάβετε. Τώρα φαντάζεστε να μίλαγα ένα τέταρτο γλώσσες. Θα με κοιτάγατε και θα είχατε κοιμηθεί όλοι. Τώρα, αφού δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα, δεν παίρνει κανένας τίποτα, δεν οικοδομείται. Γι' αυτό λέει, αν δεν σας μιλήσω είτε με προφητεία, να σας πω κάποια από αυτά τα πράγματα που θα γίνουν, είτε με γνώση, είτε με αποκάλυψη, με διδαχή, δεν θα σας ωφελήσω και τίποτα. Και έρχεται και φέρνει αυτό το παράδειγμα Και τα άψυχα όσα δίδωση φωνή, λέει. Είτε αυλός είναι είτε κιθάρα. Εάν δεν δώσουν διακεκριμένους στους στόχους, πώς θα γνωριστεί το αυλούμενο ή το κιθαριζόμενο? Παίρνει ο άλλος την κιθάρα, κάνει γκρα 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 γκρουν 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 γκρουν. Τώρα τι κάνει αυτός τώρα, λέμε. Περιμένουν να δούμε τι παίζει. Και μετά λέει, δοξασμένο το όνομά σου, το Άγιο, κάτσε αδερφέ μου. Τι δοξασμένο το όνομά σου, το Άγιο, εσύ γκράκου αγκρούκα παίζεις εκεί πέρα, δεν είναι? Ένας που δεν ξέρει βέβαια, δεν μπορεί να καταλάβει τι παίζει. Παίρνει ο άλλος, ξέρω εγώ, το κλαρίνο, τον αυλό εκεί πέρα, μπρου 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 μπρου. Ιτιά, ιτιά, λουδιασμένη. Ξεραμένη είναι, τι λουδιασμένη, δεν καταλαβαίνεις τι. Άλλα ντάλλον παίζει, άλλα ντάλλον ακούει. Αν δεν παίξει κάτι συγκεκριμένο, πώς θα μάθουμε, ποιον ύμνο θα ψάλουμε, και σου λέει μια μελωδία άλλη. Θα μπερδευτούμε. Αν και γίνεται αυτό σε κάποιες εκκλησίες, γίνεται. Ακούω κάποιο ύμνο, λέω, αυτό δεν το ξέρω, άγνωστο ύμνο, παρόλο που τον έχω ψάλει πολλές φορές. Τον ξέρουν με άγνωστες μελωδίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν λοιπόν δεν παίξει κάτι συγκεκριμένο, δεν ξέρουμε τι παίζουμε. Και υπάρχουν κάποιοι κιθαρίστες οι οποίοι με τρία κόρτα παίζουν όλα τα τραγούδια του κόσμου. Όλα. Όλα. Λέω, το παίζει αυτό, πώς δεν το παίζω? Λέει, μπα, λέω, α, έτσι το παίζεις. Εντάξει, το συνοηθήκαμε. Δεν είναι να παίζουμε με τρία κόρτα όλα τα τραγούδια. Και έτσι μου λέει ένας αδερφός, εγώ καλαμπόρτης ήμουνα, λέει. Ό,τι προλάβαινα και όλα τα έπαιζα, λέει. Όλα τα έπαιζε, αλλά ντάλλον. Αλλά για να καταλάβουμε τι γίνεται, πρέπει να, ο άνθρωπος να μας δώσει συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο ήχο, μια συγκεκριμένη μελωδία, και τότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ψάλουμε αυτόν τον ύμνο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και εσείς, λέει, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, αν δεν σου πω κάποια πράγματα που τα καταλαβαίνεις και τα εννοείς, πώς θα γνωριστεί το λαλούμενο, τι θέλω να σου πω? Δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω, αν δεν σου μιλάω με μια γλώσσα κατανοητή, θα είναι σαν να μιλάω στον αέρα. Μόνος να τα λέω, μόνος να τα ακούω, λένε οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Έτσι. Γι' αυτό λέει, τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο και ουδέν εξ αυτών ένα σήμαντο. Υπάρχουν τόσες γλώσσες, διάλεκτοι που μπορούν και συνονούνται οι άνθρωποι. Δεν είναι ασήμαντο. Υπάρχει μια φυλή και έχει μια διάλεκτο. Μόνο αυτοί την ξέρουν, κανένας άλλος. Ναι, αλλά αυτοί συνονούνται. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι αυτό. Συνονούνται αυτοί με αυτή τη γλώσσα. Αυτοί έχουν, με αυτοί συνονούνται. Δεν είναι τίποτα ασήμαντο. Αν λοιπόν δεν γνωρίζω τη σημασία της φωνής, αν δεν καταλάβω δηλαδή τι μου λέει ο άλλος, θα είναι βάρβαρος για μένα και εγώ βάρβαρος για αυτόν. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα, πάω και μιλάω με ένα Κινέζο εγώ τώρα, έτσι. Μιλάω με ένα Κινέζο, του λέω εγώ, μου λέει και αυτός δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα, δεν είναι, που δεν ξέρω Κινέζικα. Δεν γίνεται. Έτσι, θα είναι βάρβαρος. Τι λέει τώρα αυτός? Άλλα θα μου λέει αυτός, άλλα θα το απαντάω εγώ και θα είμαστε μια χαρά. Καμιά φορά λέω, εσύ μιλάς, πώς δεν μιλάω, λέει, Αγγλικά, αλλά δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι, λέει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος και μιλάει, αλλά δεν τον καταλαβαίνουν. Σημασία έχει να συνονοούμαστε, και αυτό βλέπετε πώς τα φέρνει ο Παύλος. Πώς θα οικοδομηθεί ο άλλος αν δεν κατανοήσει? Και αυτό που θέλει να τους δώσει σαν μήνυμα είναι, δεν είναι επειδή το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Και άμα μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, μα δεν καταλαβαίνω τι λέει. Γι' αυτό θα σου πει παρακάτω, μην γίνεστε νήπια, λέει, στα σφρένασε. Δεν πρέπει να είμαστε σαν τα παιδάκια. Εδώ συνεχίζει και λέει, ούτω και εσείς, λέει, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, επειδή σας αρέσουν τα πνευματικά, να ζητάτε να περισσεύετε σε αυτά προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Αυτό θα ζητάτε. Τι θα οικοδομήσει τους άλλους, αυτό να μου δώσεις, Κύριε. Προφητεία, προφητεία να μου δώσεις. Διερμηνία, διερμηνία να μου δώσεις. Για διαβάσουμε όμως και παρακάτω. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το κεφάλαιο, αδελφοί αγαπητοί, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα. Ελπίζω να το καταφέρουμε σήμερα να το τελειώσουμε. Δια τούτο, λέει, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστο, ας προσεύχεται δια να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι εάν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νουν. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νουν. Διότι εάν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος όσοις έχει τάξην ιδιότου, πώς θέλει πει το αμήν εις την ευχαριστία σου, μη εξεύρων τη λέγεις? Διότι σήμεν καλός ευχαριστής, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ εις το Θεό μου ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παραπάντα σημάς. Πλην εν τη εκκλησία πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω δια του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσα αναγνώριστον. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τα σφρένας, αλλά γίνεστε νύπια μένη στην κακίαν, τέλειο όμως εις τα σφρένας. Εν τον νόμο είναι γεγραμμένον ότι διετερογλώσσων και διαξένων χιλέων θέλω να λύσει προς το λαόν τούτον και ουδέ ούτω θέλουσι μου εισακούσει λέγει Κύριος. Ώστε γλώσσε είναι διασημείων ουχή δια τους πιστεύοντας αλλά δια τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους αλλά προς τους πιστεύοντας. Εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσει πάντες γλώσσας αγνωρίστους, εισέλθωση δε ιδιώτε οι άπιστοι, δε θέλουσι οι οποίοι ότι είστε μενόμενοι. Αλλά αν πάντες προφητεύωση, εισέλθει δε της άπιστος η ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτε τα κριτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά, και ούτε ο πεσόν κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει των Θεών κηρύττων, ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δια τούτο λοιπόν, επειδή πρέπει να ζητάμε τα πνευματικά προς την οικοδομή της Εκκλησίας, ο λαλών γλώσσα αγνώριστο να προσεύχεται για να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Τα χαρίσματα μας τα δίνει ο Κύριος από τη στιγμή που τα ζητάμε. Και είπα και κάτι στα προηγούμενα μαθήματα, το κάθε χάρισμα δεν θα στο δώσει στον τέλειο βαθμό του ο Κύριος, πάρε το χάρισμα αυτό των γλωσσών ή της προφητείας, όχι. Όλα τα χαρίσματα καλλιεργούνται και αυξάνουν ανάλογα με την αφιέρωσή μας, με τον αγιασμό μας και με την προσπάθεια που κάνουμε να τα αυξήσουμε. Και μάλιστα τα χαρίσματα σβήνουν κιόλας, να το ξέρετε. Γι' αυτό και προτρέπει και στον Τιμόθεο ο Παύλος να μην ξεχνάς, λέει, να αναζωπηρείς το χάρισμα που είναι σε σένα. Μην το αφήνεις, μην το αμελείς. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, αδερφοί. Πήρες κάτι από το Θεό, να μην το αμελείς. Ο προφήτης πρέπει να κάθεται στο ταμείο του να παίρνει μηνύματα για να δίνει τα μηνύματα στην Εκκλησία. Αυτός που μιλάει γλώσσες και οικοδομεί τον εαυτό του, να προφητεύει, να του δώσει και διερμηνία για να οικοδομήσει και τους άλλους και να παίρνει και αυτός μηνύματα. Διότι εάν προσεύχομαι, λέει, με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν παίρνω κάτι, ένα μήνυμα για να οικοδομηθεί και ο νους μου, να καταλάβω κάποια πράγματα που λέει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν οικοδομούμε την έννοια στο νου, είναι ακαρποφόρητος ο νους. Δεν καταλαβαίνει, δεν ακούει κάτι συγκεκριμένο. Αν και όπως είπε, οικοδομεί τον εαυτό του. Γιατί δίνει κάποια μηνύματα το Πνεύμα του Άγιο στο Θεό και παρακαλεί για κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε, αλλά ο νους μας μένει ακαρποφόρητος. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, θυμάμαι, ενώ μίλαγε το στόμα μου, με το μυαλό μου σκεφτόμουν άλλα πράγματα. Το στόμα μίλαγε γλώσσες, και εγώ σκεφτόμουν, βρε παιδάκι μου, λέω, μόνος μου τα λέω τώρα αυτά. Γιατί λέω, τα έλεγα και χθες. Έκανα συζήτηση στο μυαλό μου μέσα και το στόμα μου έλεγε γλώσσες. Γλώσσες. Και όπως μου είπε μια αδερφούλα, γιατί εγώ νόμιζα ότι παίρνει το κέντρο της ομιλίας το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο τη γλώσσα παίρνει, λέει. Το κέντρο της ομιλίας δεν το ακουμπάει καθόλου. Παίρνει τη γλώσσα και μας μιλάει. Κάνανε πειράματα πάνω σε αυτό και το είδανε, δεν ήταν έτσι. Σε κάποιους ανθρώπους που τους βάλανε να μιλήσουν γλώσσες και τους κάνανε κεφαλογράφημα, το κέντρο της ομιλίας δεν αιματωνότανε. Δηλαδή δεν είχε σχέση με αυτό το οποίο ακουγότανε. Ήτανε μόνο η γλώσσα. Υπέροχα πράγματα. Μοναδικά πράγματα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει ο νους μένει ακαρποφόρητος. Τι θα κάνω λοιπόν τώρα, λέει. Τι πρέπει να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Θα κάνω την ευχαριστία μου στον Κύριο, θα μιλήσω γλώσσες. Αλλά θα φέρω και μια προσευχή με το νου. Μπορεί να είναι εν πνεύματι Αγίου η προσευχή και πρέπει να είναι εν πνεύματι Αγίου. Αλλά θα πω με λόγια κατανοητά που θα ακούσουν όλοι. Για να πούνε αμήν. Τώρα αν έλεγε ο αδερφός ο Γιώργος, ο αδερφός ο Κοτσόπουλος να μας φέρει προσευχή και άρχισε ο Νίκος και μίλαγε γλώσσες. Στο τέλος έλεγε αμήν μόνος και καθόταν κάτω. Τι θα λέγαμε εμείς? Τώρα τι είπε? Αλλά έφερε μια προσευχή με το νου, καταλάβαμε τι είπα και είπαμε αμήν όλοι. Αυτό είναι. Θα προσευχηθώ με το πνεύμα, δεν τα αφήσω, αλλά θα προσευχηθώ και με το νου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Θα και ψαλμώ εν πνεύμα τι θα φέρω, αλλά θα ψάλουμε από το υμνολόγιο τον ύμνο τάδε. Έναν ύμνο δηλαδή που όλοι τον ξέρουμε και που είναι σαν προσευχή και δοξολογία προς τον Κύριο. Και λέει στο 16, διότι εάν δοξολογείς με το πνεύμα, εκείνος ως της έχει τάξην ιδιό του, πώς θέλει πει το αμήν στην ευχαριστία σου, μη εξεύρουν τι λέγει. Βλέπετε τι ωραία που τα φέρνει ο Παύλος. Εσύ μιλάς γλώσσες, ευχαριστιέσαι, εντάξει. Ο άλλος πώς θα πει αμήν στην ευχαριστία σου. Στην ιδιό του, ακροατού στην προκειμένη περίπτωση. Σ' ακούει, που μιλάς γλώσσες, μπορεί να πει αμήν? Δεν μπορεί. Γιατί δεν ξέρει τι είπες. Είδατε πόσο ωραία τους φέρνει με τη λογική να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Γιατί προφανώς οι Κορίνθοι μιλάγανε γλώσσες από τον Άμβονα, ανέβαινε άλλος για να κηρύξει και μιλάγε γλώσσες. Το είχαν κάνει και κάποιοι παλιότερα της Πεντηκοστής, έτσι, σοφοί αδερφοί μας, για να αποδείξουν ότι το Πνεύμα το Άγιο βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ανεβαίναν στον άμμονα και μιλάγανε γλώσσες. Τι κάνανε? Δεν κάνανε τίποτε, δεν οικοδομούσαν κανέναν. Ναι. Διότι σήμεν καλός ευχαριστής, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ξέρει τι λες, άρα μένει ακαρποφόρητος ο νους του. Ευχαριστώ, λέει, στο Θεό μου, ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παρά πάντας ημάς. Ίσως, ξέρω εγώ, να το στο λέει αυτό, μπορεί, λέω, γιατί μην νομίζανε ότι ο Παύλος δεν έχει αυτό το χάρισμα και το ζήλευε και το εξουθενεί. Λέει, μιλάω περισσότερες γλώσσες από όλους εμάς. Και πιστεύω, για να γράψει αυτά στο κεφάλαιο της αγάπης, εάν λαλώντας γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, πιστεύω ότι του είχε δώσει όλες τις γλώσσες πράγματι ο Κύριος. Μίλαγε και αγγελικές γλώσσες. Πού να ξέρει ποια είναι η αγγελική γλώσσα? Θα του το είχε φανερώσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν λέει, και εδώ θέλω να σας πω κάτι, στο ένα του κεφάλαιο στις πράξεις που αναφέρει την επιστροφή του Παύλου, λέει, στον Ανανία είπε ο Κύριος, θα πας, θα επιθέσεις τα χέρια σου πάνω στον Παύλο, στον Σαούλ, και θα αναβλέψει και θα πληστεί Πνεύματος Αγίου. Και πράγματι, ανέβλεψε και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο. Δεν μας λέει εκεί ότι μίλησε γλώσσες. Και το παίρνουν κάποιοι, λέει, να βλέπεις εδώ ο Παύλος, έλαβε Πνεύμα Άγιο και δεν μίλησε γλώσσες. Εδώ πέρα βέβαια φανερώνεται ότι μίλησε γλώσσες. Απλά δεν το ανέφερε εκεί ο Λουκάς. Δεν το θεώρησε σπουδαίο για να το αναφέρει, ότι μίλησε γλώσσες. Όπως το αναφέρει για τους 12 στην Έφεσο ή το αναφέρει για τον Κορνήλιο και τους οικείους του που ήταν. Εδώ όμως βλέπετε, λέει, ευχαριστώ το Θεό ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παρά πάντας ημάς. Σημαίνει ότι το χάρισμα αυτό το είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Παύλος. Και να σας πω και κάτι, αν δεν τα είχε όλα αυτά τα χαρίσματα, δεν θα μπορούσε να μας τα πει ο Παύλος. Δεν θα τα ξέρει για να μας τα πει. Όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο Παύλος τα είχε. Τα είχε και τα ήξερε, γι' αυτό και μας τα έγραψε και μας τα περιέγραψε. Εδώ λοιπόν λέει, πλην εν τη Εκκλησία, πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω δια του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίως με γλώσσαν αγνώριση. Βλέπετε, εδώ φανερώνεται ότι στην Εκκλησία μέσα μπαίναν όλοι και μιλάγανε γλώσσες. Κάνανε επίδειξη του χαρίσματός τους οι Κορίνθοι. Το οποίο όμως δεν οικοδομούσε κανέναν. Γι' αυτό λέει, στην Εκκλησία μέσα όταν θα μπω, προτιμώ να πω πέντε λόγια. Να μιλήσω 10 λεπτά, ένα κατανοητό μήνυμα για να οικοδομηθείτε, να σας πω για τον Κύριο, για τη θυσία του, για την ανάστασή του, πράγματα δηλαδή τα οποία θα σας οικοδομήσουν, παρά να πω, να σας μιλάω μία ώρα με γλώσσες αγνωρίστως. Και εδώ φανερώνεται πώς λειτουργούσαν οι Κορίνθοι, ήταν σούπερ πνευματικοί βέβαια. Ο Παύλος τους είπε, σαρκικοί είστε, γιατί μπορεί να είχαν όλα τα χαρίσματα, αλλά ήταν σκοτωμένοι μεταξύ τους. Είχαν γίνει 4 ομάδες και υπήρχε και φθόνος και αίρης και διχόνι, όπως διαβάσαμε στην αρχή. Γι' αυτό λέει, προτιμώ να λαλήσω 5 λόγους με το νου μου. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά όλα τα έχουν, τα αναγάγουν σε παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Αν δεις παιδάκι κάτι να του κάνεις, το έκανε παιχνίδι κατευθείαν. Ό,τι και να είναι. Έτσι και στα πνευματικά. Μην νομίζετε ότι επειδή λάβαμε Πνεύμα Άγιο γίναμε όρημοι και σοφοί. Και όχι. Κουταμάρες κάνουμε αβέρτα. Και παιδάκια που είμαστε, παίζουμε. Παίζουμε και με αυτά. Βέβαια, πρέπει με σεβασμό. Όταν λέω παίζουμε, δεν εννοώ ότι μπορεί να μην είναι από ασέβεια. Αλλά μας αρέσει. Να, όταν έλαβα Πνεύμα Άγιο, Κύριε, λέω, να αλλάξω γλώσσα τώρα. Πάπα, άλλαζε γλώσσα. Ωραία, μ' άρεσε αυτό το παιχνιδάκι. Θα το ξανακάνω. Κύριε, να αλλάξω γλώσσα. Και άλλαζα γλώσσα πάλι. Και μ' άρεσε. Για το ευχαριστιόμουν. Αλλά κάποια στιγμή λέω, Κύριε, δεν μου δίνεις ελληνικά να συνεννοούμαστε κιόλας. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι να μιλάω γλώσσες μόνο και να μένει ακαρποφόρητος ο νου, να με παίρνει ο ύπνος και εγώ να μιλάω γλώσσες. Και ευχαριστούμε το Θεό. Μη γίνεστε λοιπόν παιδεία κατά τα σφρένας. Γίνεστε νήπια μένει στην κακία, τέλειοι όμως εις τα σφρένας. Και οι τέλειοι στα σφρένας είναι αυτοί που ενδιαφέρονται και χρησιμοποιούν τα χαρίσματα για την οικοδομή και του εαυτού τους, αλλά και των άλλων. Αυτή είναι η τελειότητα που μας μιλά εδώ. Έρχεται τώρα και παραθέτει εδάφιο από τον Ισαΐα για να καταλάβουμε ότι αυτό ήταν προφητευμένο και γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Και τι λέει? Εν το νόμο είναι γεγραμμένο ότι διετερογλώσσων και διαξένων χιλέων θέλω λαλήσει προς το λαό τούτο και ουδέ ούτω θέλουσι μου εισακούσει, λέγει Κύριος. Το έγραφε στον Ισαΐα, μιλώντας και προφητεύοντας για τις γλώσσες που θα μιλούσαν δια Πνεύματος Αγίου οι πιστοί που θα λαβαίναν το Πνεύμα το Άγιο, διετερογλώσσων και διαξένων χιλέων, δηλαδή με άγνωστες γλώσσες. Και εδώ είναι η απόδειξη ότι δεν μιλάει για γλώσσες συγκεκριμένες, αλλά μιλάει για αγνώριστες γλώσσες. Όπως το, γιατί αν δείτε ο Βάμβας, όταν λέει ο λαλόν γλώσσα αναγνώριστον στο δύο εδάφιο παράδειγμα, το αγνώριστον το έχει με μικρότερα γράμματα. Το συμπληρώνει ο Βάμβας αυτό. Ο λαλόν γλώσση λέει το κείμενο. Αλλά εννοεί αγνώριστο. Δεν εννοεί τη γλώσσα τη συγκεκριμένη. Και ό,τι βλέπετε με μικρότερα γράμματα, να το ξέρετε, είναι επεξηγηματική συμπλήρωση που βάζει ο Βάμβας εκεί πέρα, λέει σωστή, κατά κανόνα. Και εδώ αυτό το εδάφιο αποδεικνύει ότι μίλαγε πράγματι για ξένες γλώσσες, διάφορες τις γλώσσες που είχαν οι Κορίνθιοι. Και ούτε έτσι θα μ' ακούσουν, λέγει ο Κύριος, παρόλο που θα κάνω αυτό το θαύμα, ούτε έτσι θα με πιστέψουν, εννοούσε ο Κύριος. Ώστε, λέει, βγάζει ένα συμπέρασμα στο 22, η γλώσσα είναι διασημείων ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς απίστους. Οι άπιστοι ακούν τις γλώσσες και λένε τι γίνεται εδώ πέρα, τι λέει αυτός, που τα άμαθε αυτά τα πράγματα, πώς μιλάει, ξέρω εγώ, γαλλικά αυτός που δεν ξέρει ούτε τα ελληνικά, πώς γίνεται. Άρα είναι σημείο, λέει, για τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Αυτός που δεν ξέρει, όταν ακούει ούτω λέγει Κύριος εδώ, δεν έχει καμιά σημασία, λέει τι φωνάζει τώρα αυτή, τι φωνάζει αυτός. Γιατί ύψωσε τη φωνή του και λέει ούτω λέει Κύριος, τι κουταμάρες είναι αυτές, δεν ξέρει ο άπιστος. Εδώ όμως θα δείτε κάτι, γιατί ενώ μας λέει αυτό εδώ στο 22, στο 23 και στο 24 φαίνεται σαν να τα ανατρέπει και να λέει τα αντίθετα. Προσέξτε τι λέει στο 23. Εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλώσει πάντες γλώσσες αγνωρίστους, εις έλθωση δε ιδιώτε οι άπιστοι, δεν θέλουν οι οποίοι ότι είστε μενόμενοι. Μπαίνει ένας μέσα στην Εκκλησία και όλοι μιλάνε γλώσσες. Ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς, ακούει μια βαβούρα. Ακούει, εδώ πέρα θα πει τρελοκομείο, πάω να φύγω. Έτσι θα πει ο άνθρωπος που δεν ξέρει τα πνευματικά. Καλά, εδώ που μας είπε οι γλώσσες είναι σημεία προς τους απίστους. Και εδώ λέει, αν μπουν οι άπιστοι και ακούσουν γλώσσες, θα πούνε ότι είστε τρελοί. Δεν είναι αντίφαση, Παύλε. Θα σας το εξηγήσω για να γίνει κατανοητό πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν οι γλώσσες αυτές είναι αυτό που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, ακούομεν εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Είναι κάποια συγκεκριμένα μηνύματα που έρχονται και δίδονται με τη γλώσσα. Αυτό είναι σημείο για τον άπιστο. Όχι γλώσσες που δεν καταλαβαίνει, γιατί πολλοί έχουν πει ότι είμαστε τρελοί. Μας το έχουν πει αυτό το πράγμα. Και αν γίνεται και κανένας αλλαλαγμός ή καμιά βαβούρα έτσι ιδιαίτερη, παίρνουν δρόμο τρέχοντας φεύγουν και δεν ξαναπατάνε κιόλας. Αλλά όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού και δίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής, λέει ακούομεν τα μεγαλεία του Θεού εν τες γλώσσες ημών. Αυτό είναι σημείο για τον άπιστο ότι κάτσε, αυτός που ξέρει τώρα και μου λέει στα ιταλικά αυτό το πράγμα ή στα γερμανικά εκείνο, και υπάρχουν άνθρωποι και μαρτυρίες, θα σας πω και τη δικιά μου, την έχω πει βέβαια αρκετές φορές. Ο άλλος πήγε σε μια σύναξη Πεντηκοστή στην Αμερική και κάποιο του μίλησε αρχαία ελληνικά. Και έπαθε ο άνθρωπος blackout. Λέει τι γίνεται εδώ πέρα, λέει. Άκουγε αρχαία ελληνικά που μίλαγε μια Αμερικανίδα. Και είναι αλήθεια ότι το Πνεύμα του Θεού μιλάει και γλώσσες που έχουν χαθεί, που δεν ισχύουν τώρα δηλαδή. Εγγλέζικα, σεξπυρικά και αυτά. Μιλάει γλώσσες που δεν είναι στην καθημερινότητα σήμερα. Και με την μια φίλη μου που σας είχα πει όταν έλαβα το Πνεύμα του Άγιο, που ήθελε να ακούσει, η οποία και άθεη και άπιστη ήταν, αλλά όταν της εξήγησα κάποια, δεν ήταν ασεβής όμως, της εξήγησα κάποια πράγματα, διαβάσαμε και λέει αυτό θέλω να τα ακούσω. Και πράγματι έφερα μια προσευχή με το νου και μετά άφησα το Πνεύμα του Άγιο και μίλαγε. Και την άκουσα που είχε βαλαντό στο κλάμα. Κλάμα. 2-3 λεπτά κράτησε. Σηκωθήκαμε, λέω τι έγινε. Λέει ξέρεις τι έλεγες. Λέω πού να ξέρω. Αυτή ξέρει 4 γλώσσες εντωμεταξύ. Αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά. Και λέει έλεγες πράγματα σε τέλεια προφορά μου, λέει, αυτό που νόμιζα ότι δεν θα έπρεπε να τα ακούω, λέει, γιατί έπρεπε να προσεύχομαι, αλλά κάτι λέει που το έπες και στις 4 γλώσσες μου μείνε, λέει. Και τι ήταν αυτό, ότι εγώ έστειλα το γιο μου για να σας σώσει και να πατήσει το φίδι. Τι είχε μείνει, τα άκουσε εγγλέζικα, τα άκουσε ιταλικά, τα άκουσε γερμανικά. Ήταν αδιανόητο ένας άνθρωπος που δεν έχει ανοίξει το λόγο του Θεού να ξέρει τέτοια ορολογία. Εγώ έστειλα το γιο μου για να σας σώσει και να πατήσει το φίδι. Τον όφη τον αρχαίο δηλαδή. Δεν μπορούσε κανείς να τα ξέρει. Τα μεγαλεία του Θεού σε ξένες γλώσσες. Αυτό είναι σημείο για τον άπιστο. Που ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα και ξαφνικά ακούει να της μιλάει ο ίδιος ο Θεός βέβαια μέσα από το στόμα. Ενώ στην αναμπουμπούλα, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι ωραίο σε μια σύναξη, και ιδιαίτερα όταν βλέπουμε και υπάρχουν και καινούργιες ψυχές. Πλακωδούμε, μιλάμε γλώσσες, δυνατά όλοι. Δεν είναι καλό καθόλου. Δεν πρέπει, και θα μας τα πει παρακάτω. Βέβαια, όταν είναι καμιά καινούργια ψυχή, λαβαίνει πνεύμα Άγιο, χαιρόμαστε να τον ακούμε. Λέει, φωνάζει, σηκώνει όλο τον κόσμο στο πόδι. Καλό είναι αυτό. Αλλά δεν πρέπει να είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί συνεχώς να μιλάει γλώσσες δυνατά και να μην αφήνει και κανέναν άλλον να προσευχηθεί. Καθόλου καλό δεν είναι. Και πρέπει να το προσέξουμε, γιατί υπάρχει τάξη. Θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια. Και στο 24 τι λέει. Αλλά αν πάντες προφητεύωση εισέλθει δια της άπιστος ή ιδιώτης. Ο άπιστος είναι αυτός που δεν ξέρει τίποτα. Ο ιδιώτης είναι αυτός που έχει μεν ξανάρθει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει αναγεννηθεί. Δεν έχει πλήρως πιστέψει. Δεν ξέρει τι γίνεται ακριβώς. Ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά, και ούτω πεσών κατά πρόσωπο θέλει προσκυνήσει των Θεών, κηρύττων ότι ο Θεός είναι το όντι εν το μέσο ημών. Προσέξτε γιατί προφητεία μιλάει για τον άπιστο. Συγκεκριμένη για αυτόν. Συγκεκριμένη για αυτόν, του βγάζει τα κρυφά της καρδιάς του. Όχι προφητείες γενικά και αορίστως, που δεν τις καταλαβαίνει ο άπιστος, αλλά άμα μπει ο άλλος μέσα και του πεις, Ιέ μου, εγώ είμαι που σε φύλαξα όταν σε χτύπησε το φορτηγό και έφυγες από τη μηχανή και έκανες 50 μέτρα δρόμο, εγώ σε φύλαξα και δεν σκοτώθηκες. Μια τέτοια προφητεία είχε κάνει σε κάποιον, σε μια εκκλησία που είχε πάει, ειρωνευόμενος, γιατί έλεγε αυτό, σε μένα δεν με αγαπάει κανένας. Μένα δεν με αγαπάει κανένας, εμένα δεν με αγαπάει κανένας. Και του λέει ένας αδερφός μια μέρα, λέει, σε αγαπάει ο Χριστός. Εμένα λέει, κανένας δεν με αγαπάει. Βλέπεις, αγαπάει ο Χριστός. Λέει, πάμε να το δω, λέει αυτό. Και ήρθε στην εκκλησία και καθόταν και κορόιδευε. Το κήρυγμα κορόιδευε, την κοινωνία κορόιδευε, αλλά σηκώθηκε μια προφητεία και του λέει, μου σ' αγαπώ. Και εγώ ήμουνα, και το εξήγησε μια περιστατικό στη ζωή του που δεν το ξέρει κανένας εκεί μέσα. Και τι είπε, το όντιο Θεός είναι το μέσο ημών. Άραγε η προφητεία η οποία είναι συγκεκριμένη και φέρνει τα κρυφά της καρδιάς του ανθρώπου στο φως, αυτή είναι για τον άπιστο άνθρωπο. Βλέπετε ότι δεν αντιφάσκει ο λόγος του Θεού. Η προφητεία που κάνουμε μεταξύ μας για προτροπή, για παρηγορία, μπορεί να μην καταλάβει τίποτα απολύτως. Μπορεί να μην καταλάβει τίποτα απολύτως. Αλλά όταν θα γίνει και θα τον ελέγξει, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων και τα κρυφά της καρδιάς του έρχονται στο φως, όπα λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ κάποιος υπάρχει που τα ξέρει όλα. Και αυτό που τα ξέρει όλα είναι ο Κύριος και θα ομολογήσει ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Συνεχίζουμε λοιπόν να το ολοκληρώσουμε από το 26. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών, ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν. Εάν της δηλαδή γλώσσαν αγνώριστον, ας κάμωση τούτο ανά δύο ή το περισσότερον ανά τρεις και εκ διαδοχής και ο ίσας σας διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπάει τη εκκλησία, ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήτε δε ας λαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνωση. Εάν δε έλθει αποκάλυψη εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δίναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε, πάντες να μανθάνωση, πάντες να, και πάντες να παρηγορώνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Καθώς εν πάσες τις εκκλησίες των Αγίων, εγυναίκες σας, ασιωπώσει εν τις εκκλησίες. Διότι δεν είναι συγκεχωρημένο εις αυτάς να λαλώσει, αλλά να υποτάσσονται καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά αν θέλωση να μάθωση τι ασερωτώσει μάλλον εν το οίκο τους άνδρας αυτών. Διότι εσχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Μήπως από σας εξήλθεν ο λόγος του Θεού ή εσάς μόνος κατήντησεν, εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει ότι εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς, ότι είναι ετού. Αλλά αν της αγνοεί, ας αγνοεί. Ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας μη εμποδίζεται πάντα, ας γίνονται ευσχημόνος και κατατάξιν, αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν τώρα να πει κάτι άλλο. Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, πώς θα λειτουργήσει η Εκκλησία. Όταν συνέρχεστε, έκαστος ημών, λέει, έχει ψαλμόν την ώρα της προσευχής, θα φέρει αυτό το ψαλμό, θα τον ακούσουμε όλοι. Έχει διδαχή την ώρα που θα σηκωθεί, θα κηρύξει και θα μας δώσει αυτήν τη διδασκαλία. Γλώσσα έχει, στην προσευχή θα την μιλήσει. Αποκάλυψη έχει, ερμηνεία έχει, στην προσευχή ερμηνεία, η αποκάλυψη θα γίνει την ώρα του κηρύγματος. Βλέπετε, τα βάζει σε τάξη ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό έχουμε και την προσευχή, γι' αυτό έχουμε και το κήρυγμα. Δεν μπορούμε να ανακατεύουμε όλα αυτά τα πράγματα. Για σκεφτείτε τι ακαταστασία θα γινόταν αν ανέβαινε κάποιος να κάνει ένα κήρυγμα και σηκώνονταν και δυο-τρεις και προφητεύαν από κάτω. Μια ακαταστασία. Μια αναμπουμπούλα. Και όπως είναι Θεός τάξιος, πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν. Πάλι. Είναι η έκτη, η έβδομη φορά που το συναντάμε, αδερφοί. Πάντα ας γίνονται προς οικοδομήν. Είναι αυτό το ρεφρέν, θα έλεγα, η εποδός που το λέει ο Παύλος, για να πάρουν το μήνυμα οι Κορίνθοι. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις για την οικοδομή. Αυτό να σκέφτεσαι. Εάν της λαλή γλώσσα αναγνώριστον, ασκάμωση τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής. Δηλαδή, μιλάει γλώσσες κάποιος. Δεν θα μιλάει ένα τέταρτο γλώσσες, όπως θα δούμε. Μιλάει για λίγο, πες ότι πληρώθηκε με δύναμη, μίλησε γλώσσες. Ανά δύο λέει, ανά τρεις, μετά ο άλλος και εις ας διερμηνεύει. Δηλαδή αυτά που λένε οι άλλοι, ας πάρει και ο διερμηνευτής να τα διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτής εν τη εκκλησία, ας σιωπάλει αυτός που μιλάει γλώσσες εν τη εκκλησία και ας λαλεί προς εαυτόν και προς τον Θεό. Θα χαμηλώσει τη φωνούλα του και θα μιλά έτσι ώστε να τον ακούει ίσα ίσα ο διπλανός του. Κανένας άλλος. Δεν θα ενοχλεί την εκκλησία. Βλέπετε τι ωραία που τα λέει. Θα μιλήσεις γλώσσες, πληρώθηκες με Πνεύμα Άγιο. Βγαίνει η γλώσσα, ωραία. Αν δεν ακούσει κανένα να τα διερμηνεύει, θα σταματήσεις. Και θα μιλήσεις χαμηλόφωνα και δεν θα σε ακούει κανένας. Θα λαλεί προς εαυτόν και προς τον Θεό. Προς εαυτόν εννοεί από μέσα του σχεδόν. Δεν εννοούμε βέβαια. Θα κλείσουμε το στόμα μας, αλλά δεν θα ενοχλούμε κανέναν. Δεν είναι καλό δηλαδή να ακούγεται ένας να μιλάει γλώσσες, όπως κάποια αδελφή έχει την αποκάλυψη αυτή, ότι δεν πρέπει να αφήνει κανέναν άλλο να προσεύχεται βασικά. Είναι σε μια επαρχιακή εκκλησία, με το που μπαίνει στην εκκλησία μπαίνει και στην πρίζα κατευθείαν. Και αρχίζει και λέει και λέει και λέει και ψέλνει. Πάει κανένας ταλέπος να κάνει προσευχή, αυτή φωνάζει δυνατότερα. Πιο δυνατά αυτή από αυτόν που προσεύχεται. Ευτυχώς έχει την αποκάλυψη να σιωπά στο κήρυγμα. Πάλι καλά. Οπότε ακούγεται το κήρυγμα τουλάχιστον. Αλλά αυτά είναι απαράδεκτα για το λόγο του Θεού. Δεν είναι σωστά. Εδώ λέει, αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, να σταματάς και να μιλάς μεταξύ σου και του Θεού μόνο, Προφήτε λέει, ας λαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνωση. Βλέπετε τι ωραία που τα λέει. Προφητεύει ένας. Λέει τι λέει. Διακρίνουμε οι υπόλοιποι. Δεν τα παίρνουμε όλα έτσι, άντε, τα τσουβαλιάσαμε και τα φάγαμε. Όχι, όχι. Άμα λέει, αλλά αντάλλον, τι θα το πάρω. Θα προφητεύσει ο ένας, θα προφητεύσει ο άλλος. Θα προφητεύσει. Έχουμε ακούσει δυστυχώς ανθρώπους που λένε, αλλά αντάλλον. Δεν τα πάρουμε έτσι. Και να μην είμαστε έτοιμοι. Δόξα, 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 κύριε. Κάποιες αδελφούλες εκεί πέρα. Είχε έρθει ένας περίεργος τύπος σε κάποια εκκλησία που ήμασταν, εν πάση περιπτώσει, όχι εδώ, δεν, κάπου αλλού ήμασταν, και άρχισε να λέει να προφητεύει, να κάνει τον προφήτη. Και έλεγε κουταμάρες. Αρχίσαν όταν σταμάτησε αυτός, δόξα, 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 κύριε. Τις έπιασα μετά και τις έδωσα ένα μπερντάκι. Λέω, άκουγες τι έλεγε, λέω, τι δόξα, δόξα, δόξα. Κατάλαβες τι έλεγε. Πρέπει να διακρίνουμε. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας που μπαίνει μέσα και λέει, ούτω λέγει Κύριος, τον πιάσαμε και τον κάναμε προφήτη. Όχι βέβαια. Γιατί όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού, είναι δυνατόν να μην μαρτυρήσει και σε εμάς που έχουμε το Πνεύμα του Άγιο? Δεν γίνεται. Και ο προφήτης που έχει το χάρισμα ιδιαίτερα, έχει και διάκριση. Ξέρει πώς προφητεύει ο Θεός, ξέρει πώς μιλάει ο Θεός. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι το Πνεύμα του Άγιο εκ του εμού θέλει λάβει και δώσει σε εσάς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να λέει έξω από το Λόγο του Θεού το Πνεύμα του Θεού. Αλλά και το Πνεύμα της προφητείας, ξέρετε ποιο είναι? Η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ό,τι μαρτυρεί ο Κύριος, το Πνεύμα του Άγιο το φανερώνει στην Εκκλησία του. Η μαρτυρία του Χριστού είναι το πνεύμα της προφητείας. Προφήτη λοιπόν να σαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνωσε. Εάν δε έλθει αποκάλυψη σ' άλλον καθήμενο, ο πρώτος ασιωπά. Προφητεύει. Κάποιος προφητεύει και σηκώνεται άλλος για να προφητεύσει αυτός. Δεν θα συνεχίσουν να προφητεύουν όλοι μαζί. Να προφητεύουν δύο-τρεις μαζί, να ακούγεται μια προφητεία από εκεί, μια προφητεία και μια από εδώ. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Σιωπά ο πρώτος και συνεχίζει ο δεύτερος. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύετε πάντες και να μανθάνουν οι πάντες και πάντες να παρηγορώνται. Βλέπετε τι ωραία. Μπορούμε να προφητεύουμε όλοι, βεβαίως. Το θέλει ο Κύριος, βεβαίως το θέλει ο Θεός. Το θέλει. Γιατί όταν όλοι έχουμε το χάρισμα αυτό, θα προφητεύουμε και όλοι θα ακούμε τα πράγματα για μας, θα παρηγοριόμαστε ακούγοντας το Πνεύμα του Άγιο να μας μιλάει και να μας φανερώνει αυτά που έχουμε στην καρδιά μας, τα προβλήματά μας, ότι τα έχει αναλάβει ο Θεός. Ξέρετε, η προφητεία πολλές φορές δεν λέει πράγματα που δεν ξέρουμε. Πράγματα που ξέρουμε μας υπενθυμίζει. Μας υπενθυμίζει κάτι που έχουμε ανάγκη εκείνη την ώρα να τα ακούσουμε. Και αυτό κάνει, γι' αυτό είπε η οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Και τα πνεύματα, λέει, των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν είναι ανεξέλεγκτο το πνεύμα του προφήτη. Ακούω καμιά φορά, δεν μπορώ να κρατηθώ και προφήτευσα. Τι δεν μπορείς να κρατηθείς, δηλαδή, τι έπαθες? Γιατί είναι ώρα, ξέρω εγώ, που είναι η κοινωνία και κάθονται όλοι με τα ποτηράκια έτσι και ο άλλος προφητεύει ένα τέταρτο. Γιατί δεν μπορείς να προφητεύσεις την ώρα που είναι η προσευχή πριν? Μα εκείνη την ώρα μου το έδωσε ο Κύριος, εκείνη την ώρα κράτα το και πες το μετά που θα καθίσουν πάλι. Δεν είναι ωραίο, δηλαδή την ώρα του κηρύγματος πετάγεται ο άλλος και κάνει προφητεία. Τι διακόπτεις? Διακόπτεις το πνεύμα του Θεού για να μιλήσει? Και εντάξει, λέω να γίνει μια προφητεία. Σας βάλανε μπόμπα φευγάτε γιατί θα την αχτείτε, το καταλαβαίνω. Αλλά να σου πω ότι εγώ είμαι το μέσο ημών και εγώ θα σας ευλογήσω και το ξέρουμε, αδελφέ μου, κάτσε κάτω. Δεν χρειάζεται να μας το πεις εκείνη την ώρα, το ξέρουμε. Γιατί έχουμε δει τέτοια πράγματα. Αντιπερίεργοι τύποι οι οποίοι δυστυχώς θέλουν να επιδειχθούν και να φανερώσουν ότι κάποιοι είναι, κάποια περιθωριακά άτομα τα οποία τα ελέησε ο Θεός, τα ευλόγησε, τα βάφτισε με πνεύμα Άγιο, τους χάρισε και προφητεία. Και αντί να το εκτιμήσουν, κοιτάζουν πώς θα φανούν μέσα από το χάρισμα του Θεού. Δεν υπάρχει χειρότερη ανοησία από αυτό, αδελφοί. Να χρησιμοποιώ το χάρισμα του Θεού για να φανώ εγώ. Ό,τι χειρότερο μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου. Να το ξέρετε. Ό,τι χειρότερο μπορώ να κάνω. Ο άνθρωπος που ταπεινά καταλαβαίνει, Θεέ μου, δεν άξιζα, και εργάζεται με ταπείνωση και απλότητα αυτό που του έδωσε ο Θεός, αυτό να τον ευλογεί πάντα ο Θεός. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να μας ευλογεί ο Θεός, αδελφοί. Όχι να μας αναγνωρίσουν οι άλλοι. Αναγνωρίσουν ότι έχεις διακονία, ότι έχεις χάρισμα. Τι να το κάνω την αναγνώριση? Ο Κύριος θα μου το αναγνωρίσει εκείνη την ημέρα. Αυτό με ενδιαφέρει. Εδώ λοιπόν λέει και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτας. Έχω ακούσει κάποια πράγματα και θα σας τα πω τώρα. Δεν πειράζει να πάρω και λίγο παραπάνω για να το τελειώσουμε το. Λέω, όταν έλαβα Πνεύμα Άγιο, λέει, δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά και μίλαγε 40 μέρες, λέει, ξένες γλώσσες. Παιδάκι μου, λέω. Αυτός δεν έλαβε Πνεύμα Άγιο απλώς, γιατί ο Πέτρος και οι άλλοι 120 που λάβανε Πνεύμα Άγιο, λέω, μετά από μια ώρα έκανε κήρυγμα στα ελληνικά. Μπόρεσε και το συγκράτησε. Αυτός, λέω, φαντάζομαι τι πήρε. Απλά μου αρέσει να μιλάω γλώσσες και μιλάω 40 μέρες γλώσσες. Καλά κάνω. Καμιά αντίρρηση. Αλλά μην λέμε κουταμάρες, αδερφοί αγαπητοί. Δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά, αδερφέ. Εντάξει, αδερφέ μου, εντάξει. Τα ακούω βερεσέτο αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι ανόητα, είναι αντίθετα με το λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να έλαβα περισσότερη δύναμη από όσα έλαβε ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος εκείνη την ημέρα και 120, τη βασιλική ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν έλαβα μεγαλύτερη δύναμη εγώ, αποκλείεται. Οι άλλοι το μετά από μια ώρα, ο Πέτρος πόσο μιλήσανε, μια ώρα, δύο ώρες μιλάγανε. Πόσες μιλάγανε γλώσσες. Μετά έκανε κήρυγμα ο άνθρωπος, κανονικότατα. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω τώρα πόσες γλώσσες. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Ούτε έκανε παλαβά πράγματα. Καμιά φορά κάνουμε περίεργα έτσι. Από ενθουσιασμό, από. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορεί να βγαίνουμε από το λόγο του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Και εδώ βέβαια, αυτό το εδάφιο σας διάβασα, καθώς εν πάση εκκλησίας των Αγίων, συνεχίζει με το άλλο, δεν είναι εδώ, κακώς το έχουν κόψει. Όπως λέει σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων, γιατί οι Κορίνθοι νομίζαν, δεν ξέρω ότι ήταν αυτοί οι μόνοι, οι πρώτοι, οι καλύτεροι, γι' αυτό τους λέει. Διότι, πώς το λέει, μήπως από εσάς εξήλθε ο λόγος του Θεού ή σε εσάς μόνο κατήντησε? Είχα την εντύπωση ότι ήταν η πιο ωραία εκκλησία που υπάρχει και δεν υπάρχει σαν κι αυτούς άλλη εκκλησία και είχαν τα χάλια τους. Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρέον ουδενός και δεν ξέρεις, λέει ο Κύριος, ότι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός και ο γυμνός. Έτσι ήταν. Σκοτωμένοι εκεί πέρα 4 μερίδες και νομίζαν ότι ήταν οι καλύτεροι. Είχαν αποκαλύψεις φοβερές, σε εισαγωγικά πάντα. Όπως λέει σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων που μαζεύονται να λατρέψουν τον Κύριο, οι γυναίκες να σιωπούν στην εκκλησία. Διότι δεν είναι συγκεχωρημένο εις αυτάς να λαλώσει. Και όταν λέει εδώ πέρα να λαλώσει, δεν εννοεί να μην μπουν τίποτα δίπλα τους, που δεν πρέπει βέβαια, γιατί και για τους άντρες ισχύει το ίδιο. Δεν μπορεί οι άντρες να πιάνουν κουβέντα την ώρα του κηρύγματος ή την ώρα της προσευχής. Α, κουβεντιάσουμε. Κάνουμε. Όχι. Δεν είναι ωραίο. Την ώρα της προσευχής προσευχόμαστε. Την ώρα του κηρύγματος ακούμε. Δεν συζητάνε ούτε οι άντρες ούτε οι γυναίκες. Αλλά εδώ μιλάει για διδασκαλία. Μπορεί οι γυναίκες να ανεβούν και να μιλήσουν, αλλά να υποτάσσονται καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά εάν θέλουν να μάθουν τι λέει, ας ερωτώσει εν το οίκο τους άντρας αυτών. Κάτι δεν καταλάβανε? Όταν θα πάνε σπίτι, θα ρωτήσουν τον άντρα τους τι έλεγε αυτό το πράγμα, τι εννοούσε, για εξήγησέ μου το, και θα τους το εξηγήσει ο άντρας της. Θα μου πεις τώρα, και αν ο άντρας δεν ξέρει και ξέρει η γυναίκα, θα το εξηγήσει η γυναίκα στον άντρα. Δεν πρέπει, πρέπει λοιπόν. Οι άντρες έχουν μια ευθύνη παραπάνω εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε, να ξέρουν περισσότερα από τις γυναίκες τους. Καλά, σε εισαγωγικά πάντα. Καλό είναι όλοι να είμαστε καλοί μαθητές. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και να συζητάμε πνευματικά πράγματα. Διότι εσχρόν είναι η γυναίκα, λέει, να λαλώσει εν εκκλησία. Καλό είναι ούτε να πετάγονται. Καμιά φορά ακούω καμιά αδελφή πετάγεται και λέει κάτι. Δεν είναι καλό, αδελφοί αγαπητοί. Δεν λέω για προσευχή ή για προφητεία. Αλλά ρωτάει κάτι ο ποιμένας και απαντάει μια γυναίκα. Δεν είναι καλό. Καλό είναι να μην μιλάμε. Αν θέλει κάτι, βέβαια, αν ξέρω εγώ ξεχάσω ένα όνομα και ρωτήσω τον Νίκο τώρα, πως τον λέγανε το γιο του Αχάβ, ξέρω εγώ από αυτό, θα μου πει ο Νίκος ή ο Ράμ. Έτσι, δεν είναι ότι χαλάμε το. Άλλο μια τέτοια περίπτωση, κάπου κόλλησε το μυαλό μου και κάτι θέλω να μου πει ο άλλος. Αλλά δεν πρέπει μια γυναίκα να πεταχτεί. Ο Ιωράμ ήταν ο Ιωράμ, δεν πρέπει. Δεν είναι καλό, αδελφοί. Δεν είναι καλό, θέλει πολύ προσοχή. Είναι αισχρό, λέει, η γυναίκα να λαλώσει εν εκκλησίες. Μήπως από εσάς εξήλθε ο λόγος του Θεού ή σε εσάς μόνο κατήντησεν? Εσείς είστε οι μοναδικοί χριστιανοί στον κόσμο? Τους ρωτάει με άλλα λόγια ο Παύλος. Εάν τη νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, ας μάθει ότι εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς είναι εντολή του Κυρίου. Γιατί θα μπορούσε ο άλλος να πει, ο Παύλος, και τον λέγανε στην Κόρινθο ότι ήταν σαρκικός ο Παύλος. Περπάταγε, και το είπε ο Παύλος, αν και περπατώμεν εν σαρκή, λέει, τα όπλα ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Δεν ήταν σαρκικός ο Παύλος, αλίμονο. Αλλά ο Παύλος ήταν όριμος χριστιανός, ισορροπημένος χριστιανός, γιατί πολλές φορές ήμασταν ισόρροποι χριστιανοί εμείς. Έλεγα σε κάποιον αδερφό, λέω, αδερφέ μου, ο Παύλος, λέω, που είχε τα χαρίσματα των Ιαμάτων και σε πολύ μεγάλο βαθμό, και τον τρόφιμο τον άφησε ασθενή στη μήλη του, και στον Τιμόθεο δίνει συμβουλή να πίνει λίγο κρασί. Λέω, του είπε, εδώ να προσευχηθούμε να σε θεραπεύσω. Έτσι. Λέω, δεν τα βλέπεις αυτά? Αυτά είναι αρνητικά παραδείγματα. Λέω, εγώ διαβάζω τα καλά. Εκεί που θεραπεύσαν άπαντες. Είναι ανισόρροπος χριστιανός αυτός. Δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει ισορροπία. Τα χαρίσματα λειτουργούν όποτε θέλει ο Θεός. Δεν λειτουργούν όποτε θέλω εγώ. Βέβαια, ανάλογα με τη σχέση που έχω, όσο πιο μεγάλη σχέση έχω με τον Κύριο, όσο πιο κοντά είμαι στον Κύριο, τόσο πιο πολύ θα λειτουργεί και το χάρισμα. Αλλά δεν λειτουργεί όποτε το θέλω εγώ. Ούτε έγιναν αυτά τα μεγαλεία που έκανε με τον Παύλο στην Έφεσο. Δεν τα έκανε παντού ο Κύριος. Να παίρνουν περιζώματα, μαντιλάκια, τα κουμπάγανε πάνω στον Παύλο, πηγαίνανε συστημένα γράμματα και θεραπευόταν ασθενείς, βγάλανε δαιμόνια. Αυτά τα έκανε στην Έφεσο που υπήρχε ειδωλολατρία σε ύψιστο βαθμό και έκανε μεγαλεία ο Κύριος για να ελευθερωθούν οι ψυχές. Ο Θεός λοιπόν τα ενεργεί όλα αυτά. Γι' αυτό και λέει, αν κάποιος νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός. Ακούτε, ορισμένος λέει, εμένα μου μιλάει ο Θεός, δεν ακούω κανέναν. Ναι. Το μυαλό του και μια λύρα αυτού μου, το ξέρετε. Αυτό είναι. Γιατί όταν σου μιλάει ο Θεός, το πρώτο πράγμα που θα σου έλεγε είναι να είσαι ταπεινός. Να υποτάσσεσαι στους άλλους, αυτό θα σου έλεγε. Θα μου πεις, και αν μου έχει πει κάτι ιδιαίτερο ο Κύριος και αυτό, με ταπεινό φρόνημα θα το κάνεις χωρίς να επηρεάζεις κανέναν. Ναι. Εγώ είμαι αυτό, πνευματικός, μου έχει μιλήσει ο Θεός, όπως μίλησε αυτή την αδερφούλα που σας έλεγα, να μην αφήνει κανέναν άλλο να προσεύχεται. Έχουν σκανδαλιστεί 1.000.000 ψυχές, έχουν φύγει από την Εκκλησία, αλλά αυτή έχει οδηγεί από το Θεό. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αν κάποιος νομίζει ότι είναι πνευματικός ή προφήτης, ας μάθει ότι όλα αυτά για το πώς λειτουργούν τα χαρίσματα και πώς πρέπει να είναι η τάξη μέσα στην Εκκλησία είναι εντολές του Κυρίου. Γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξιος, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά αν τις αγνοεί, ας αγνοεί. Αν κάποιος θέλει να συνεχίσει να κάνει τα δικά του, ας κάνει ό,τι θέλει, βέβαια, λέει. Ώστε, αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου το προφητεύειν και το λαλήν γλώσσας, μη εμποδίζετε πάντα, ας γίνονται ευσχημόνος και κατά τάξη. Με ωραίο σχήμα και με τάξη, ας γίνονται όλα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αμήν.